Blaðsíða 62. Draumar á jörðu. 2. Þeir voru til sem heldu því fram að það rigndi alltaf þegar tökubörn voru flutt burt. En þeir sömu vissu ekki hvort það var þjóðfélagslögmál eða náttúrulögmál. Pabbi var ekki nema 5 ára þegar hann kvaddi kjallaraholuna við sjómannastíginn og hossaðist í hestvagni yfir Hellisheiðina á leið til Vandalausra. Þá vildi svo til að engin bíll var tiltækur og því var notast við hestvagn í eigu borgarinnar. Hestvagn þessi hafði verið notaður við líkflutninga í spönsku veikinni, en nú var tæpur áratugur frá því hún gekk garða og strá felldi íbúa höfustaðarins. Það rigndi daginn sem pabbi fór. Skýin tættust himinin. Regnið buldi á veginum. Það var vor og hláka, snjórinn á förum, en annars voru engir á ferlinum að svipir framliðana og hrafnar sem krunkuðu í innviðum þókunar. Amma var með pabba. Hún hélt í hönd drengsins síns og horfði út í loftið, áhyggjufull eins og heimurinn, og sá fyrir sér fjarlægar bergsillur. Einhver grámi umlukti allt og myndi á sorgmætt augu fátækrafulltrúans. Svona var landið. Amma þekkti engin önnur lönd nema frásögnum, en þær voru svo ótrúlegar að þær gátu ekki verið sannar, eins og sögurnar sem afi sagði henni og gerðist flestar í Grímsby. Pabbi sat með lítinn fatapakka í fanginu og var í tvennum leistum. Skórnir hans voru af Finni, bróður hans, sem var 2 árum eldri. Egillinn hét Jónas og voru á vegum hins opinbera. Hann var sjálfur hálgerður bónbjarga maður með fullt hús af börnum. Þunnt hár hans lagðist blautt yfir ennið. Í kringum augun voru þreytulegar hrukkur og stórskorið andlitið var rjótt. Í hugans ómuðu dapurleg ljóð, órímuð eins og veruleikinn. Það var sagt að fátækt fólk liði eins og ský yfir landið og skildi hvergi eftir sig skugga. Jónas spurði einskis, en talaði tíðina og regnið. Hann rignir, sagði hann. Mér finnst þess að það rigni í öllum heiminum, sagði amma. Nem í eyðumörkunum, sagði Jónas, og amma horfði út í þokuna og sá fyrir sér hirðingja úr biblíunni. Hún hélt í höndina á drengnum, rjóð af kulda og bleitu. Hann var 9. barnið á leiðinni burt. Sítt svart hárennar féll niður kinnarnar og lagðist blautt yfir axlirnar. En pabbi horfði út í regnið og þokuna. Þar var ekkert að sjá. Engin mosi, ekkert hraun, ekkert framundan, nema óvissan.